Tā mīļie, pagājušajā reizē mēs iesākām lasīt 10. Nodaļu un tikām līdz 5. Pantam. Un 4. Pants bija tāds zīmīgs un ļoti nozīmīgs un tāds, it sevišķi mums luterāņiem, ir tā teikt, zelta pants, kur apustulis saka, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Un te varbūt ir viena lieta, ko es gribētu vēl mazliet atgriežoties pie šī panta, arī jums atgādināt. Proti, ka bauslība un evaņģēlijas ir tik ļoti atšķirīgas mācības. Un reizē ir kā arī mūsu ticības tēvi sacījuši divas vairāk nekā pretrunīgas mācības. Ka viņas ir ļoti svarīgi savā starpā nošķirt. Jā, mēs varam sacīt, bauslību bez evaņģēlija un evaņģēlijas bez bauslības, nu, tā kā neveic savu uzdevumu. Nec evaņģēlijas bez bauslības, nec bauslība bez evaņģēlija. Un tomēr viņas ir mācības, kuras ir ļoti stingri jānošķir, jānodala, kur tikai tad viņas abas kopā dara to, kāpēc viņas ir. Proti, bauslība dod grēku atziņu un ir brīnišķīgs vilcējs un audzinātājs uz Kristu, uz evaņģēliju. Un tai pašā laikā evaņģēlijas ir arī brīnišķīgs spēks, kas ved mūs atpakaļ pie bauslības, ka bauslība kļūst mīļa un mēs to piepildām un mīlestība vairojas un bauslība iegūst savu piepildījumu tieši evaņģēlija spēka dēļ. Un tikko mēs šīs lietas sajaucam kopā, tad viņas vienu otru atņem spēku un vienu otru iznīcim. Un tas ir, ko tādā īpašā veidā vienmēr izcēlis arī ir mūsu mīļais, es saku mūsu vēl aizvien, un es tā teikšu laikam visu savu mūžu mūsu. Mīļais mācītājs Roberts Feldmans. Kaut gan aizvien mazāk paliek to ļaužu, kas tā kā viņu nu, atceras vai redzējuši, jo nu, jau ir, ja domājieties, šogad 20 gadu kopš viņš aizgājis mūžībā. Man liekas, tas bija nu pat, ka viņš vēl bija pie mums, un kad mēs kopā kalpojām, un kad mēs varējām runāt par visām lietām un būt kopā. Kur viņš teica tā, ka ja mēs kādās lietās mēs Kristum pieliekam kaut ko klāt, Kristus plus kaut kas, piram, jā, Kristus, bet vēl nu, kaut kas klāt no bauslības. Nu, piemēram, visiem labi zināmais, jā, ticību uz Kristu, bet vēl, nu, piemēram, sabata bauši turēšana. Vai vēl kaut kas cits, vienalga, kas tas būtu. Tad tas beigās padara Kristu ar mīnus zīmi. Ja kaut ko no bauslības, no jebkādas bauslības saka tā, lai mēs taptu glābti, jā, ar Kristu vien nepietiek. Nu, teiksim, vienalga, vai tur vajadzīgs svēto pielūkšanu jauno Mariju, vai sabata turēšanu, vai, es nezinu, runāšanu mēlēs, vai nu, kaut kādu jaunpiedzimšanu, ko cilvēki paši tā kā grib panākt, tad beigās tas paliek par Kristu ar mīnus zīmi. Kristus nepacieš pie tā, ko viņš kā pestītājs veids klāt nekādu piejaukumu vai pielikumu. Ja Kristus vien nepietiek, bet ir vajadzīgs vēl kaut kas, tad paliek tikai viens. Kristus nepietiek. Kristus nav pestītājs. Tas cits kļūst par pestītāju. Tas bauslis vai tā prasība vai tas pielikums, kas ir tas Kristus plus kaut kas, tad šo cilvēku apziņā paliek kā īstenā pestīšana, bet Kristus kā pestītājs tiek noliekts. Un tāpēc šis pants, ka bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu tik viens, kas tic, ir ļoti svarīgs, kas parāda to tajā Pāvila laika kontekstā, kas viņš ir aktuāls arī šodien, ka tie, kas ir viņa cildsbrāļi, viņa tuvie un mīļie, par kuriem viņa sirds sāp par viņu pestīšanu, ka viņi Dieva taisnību nesaprastam un cenzamies sev paši savu taisnību, nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Un mūsdienās un daudz dažādos veidos tas tā parādās, ka, nu jā, Kristus jau ir, nu tā kā, nu to, ko es pats ar savu taisnību nevaru sasniegt, nu to tad Kristus tā kā palīdz man. Bet beigās mana taisnība ir tā svarīgā. Tagad pat, nu piemēram, kādi ļaudis, es jau minēju, es nezinu tās detaļas, varbūt es nepareiz atstāstu, bet nu pieņemsim to kā tādu teorētisku gadījumu, ne konkrētu. Ka tagad visiem, kas grib izglābties, ir jāiet dzīvot kaut kādā komunā un ar pareizi kaut kādu atklāsmu jāpulcējas. Paklau, bet vai tad Kristus nav pestītājs? Vai tad viņš jau nav nomiris par mūsu grēkiem? Vai tad mēs jau ticēdam uz viņu, neesam tapuši Dievu bērnu iemantojuši pestīšanu. Nu jā, jā, bet vēl plus ir vajadzīgs, lai tu dodies kaut kādu mūka dzīvi piekopt tur mūsdienīgi kaut kādā vietā, kur īsten ticīgie sapulcējušies. Tātad tur ir Kristus plus kaut kas. Tātad tas vēl bauslībai gals nav pienācis. Tā bauslība vēl aizvien mēģina Kristu apgāst, Kristu pastumt malā. Bet Kristus ir bauslības gals. Proti gan piepildījums, bet arī tanī ziņā gals, ka ir skaidri Dievs parādījis Kristu. Ka taisnība iegūst tik viens, kas tic. Un nav tā, kā kaut kad pagātnē, vecajā derībā, cilvēki tika glābti savu bauslību. Un tad Kristum atnākot un izcīnot grēku piedošanu, Dievu žēlastību, pēkšņi pestīšana ir mainījusies uz pestīšanu ticībā. Apustuls Pāvils par to rakstīja 4. Nodaļā par Ābrahāmu. Kur jūdu tautu uzskatīja par savu pestītāju, jo ja tu esi no Abrahāma dzimums, tad tu esi Dieva tauta, ja tu esi Dieva tauta, tu esi izglābts. Bet apustuls Pāvils ne tik vien pasaka, ka Abrahāmam pašam vajadzēja pestīšanu ticībā uz Kristu iemantot. Bet viņš arī parādīja to, ka līdz ar to 18 gadu simts pirms Kristus cilvēki tika glābti ticībā uz Kristu. Labi varētu teikt, bauslība vēl Ābrahāma laikā, nu, vēl nebija pasludināta. Vēl Mozum nebija ola izdēta, no kuras viņš izšķīlās, kā mēdz teikt kādreiz. Ja? Jo bauslība klāt tika pielikt tikai 400, no apustuls palsaka, 430 gadus vēlāk. Kad bija Sīnai notikums, kad bija zibeņu un uguņu un Mozus atnāca tas skaistais skats ar tam divām akmens plāksnēm, kur bija ar Dievu pirkstu rakstīti visu Dievu baušu. Tas bija 400 gadu agrāk. Nu, labi mēs varam teikt, nu, bet tomēr Mozus nāca un nodibināja šo bauslības darību. Bet mēs arī varam skatīties uz Dāvidu. Arī to apustulis vēlāk piemin. Dāvids sauc par svētīgu tādu cilvēku, kur grēki ir piedoti un vainas ir atklātas. Kam Dievs nepielīdzina viņa grēks, tātad Kristu bauslības gals ir bijis vienmēr. Tur bauslībai vairs nav varas pār cilvēku, kur ir ticība Kristu. Bet, protams, kā jau mēs runājam iepriekšreiz, ne tā ir nozīmē, ka bauslība būtu nesvarīga, ka mums viņa būtu atmetama vai nenozīmīga. Viņai nav varas vairs mūs notiesāt un mūžīgu pazudināšanu mums nolemt par mūsu grēkiem. To viņi vairs nevar. Tur bauslība ir gals. Bauslība vairs nevar, ja mēs esam Kristu, viņi vairs nevar mūs apsūdzēt un lemt pazudināšanu. Bet tas nenozīmē, ka nu kā, mums bauslība vairs nav svarīga. Nē. Tādā nozīmē, viņai nav gals. Kā mēs runājam pagājušo reizi, tādā nozīmē viņai ir tikai īstais sākums. Jo tikai tas, kurš ir Kristu, var priecāties par Dieva baušļiem. Var viņu sākt pildīt, var piedzīvot to, kā pēkšņi bausls kļūst mīļš, viegls. Un kā viņš piepildās dzīvē. Un tas nav ar bauslības draudiem panākts. Vai ar kādiem, nu, labiem, atkal ar kādām balvām, kādiem labumiem, ko bauslība piesola. Bet Kristu tas ir noticis. Tātad gals bauslības apsūdzībai un sākums, nu tā kā, Dievam tīkamai dzīvei. Jo tas resurss, kā mēs varam bauslību turēt un būt un augļus nest, ir Kristu. Kad bauslība mūs vairs neapsūdz, ka mēs esam brīvi no viņas darīti. Nu, lūk, un tādā nozīmē bauslības gals ir Kristus, ka bauslība vairs nevar mūs apsūdzēt, bet dzīve Kristu ir tā kā bauslības ar piepildījums un brīnišķīgais augs, tā var teikt. Tur bauslībai jauns sākums. Bet apustuls runā šeit par Dieva taisnību. Apustuls runā šeit par pestīšanu. Viņš nerunā šeit par svētdzību, par to, ko bauši nozīmē no mūsu dzīvē, ikdienā, kur viņi ir svarīgi, viņi ir nozīmīgi. Un mēs viņus arī labprāt gribam pēc viņiem dzīvot. Ja? Bet viņš runā par mūsu pestīšanas paļāvību, ka tikai Kristus ir tas, kas mūs atpestī. Tikai Kristus taisnība mums tiek dāvāta ticībā. Ne mūsu paša taisnība, bet Kristus taisnība. Nu un tālāk mēs lasām par Mozu. Un 5. Pantā mēs lasām, bet Mozus raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi. Netaujā savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Nu, šeit, jāteic, ir ļoti neparasti Pāvils citējis. Nolasīsim, ko tad, no kurienes tad viņš ņem šo rakstu vietu. 5. Mozes grāmata, 30. Nodaļa. Kur taču Mozus runā par bauslību. Tā ir mums labi tāda zinām vieta. Mēs lasām, jo šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu, nav nepiepildāma un neiespējama. Ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Tā nav aiz jūras, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to varētu dzirdēt un varētu ievērot. Tās vārdi tev ir tuvu, tavā mutē un tavā sirdī, tikai pildi tos. Un Pāvils ņem un vienkārši šo ļoti labi zināmo citātu, izmantodams, pasaka kāds ļoti būtisks lietas, vairs ne par bauslību, bet par evaņģēliju. Pilnīgi nevienu brīdi nešaubīdamies, ka tie, kuriem viņš to raksta, zina, ko Mozes to ir teicis. Nu, ko Mozes teica? Nu, cilvēks saka, nu, galā es jau nezinu, kas ir īsti labi vai kas ir īsti slikti. Jo kas vienā situācijā ir labi, tas otrā situācijā slikti, un kas vienam labi, tas otram slikti. Un mēs taču nu, to mūsdienā, mūsu relatīvismā ļoti labi redzam. Kad cilvēks saka, mēs jau nevaram zināt, kas ir labi īsti. Mums kaut kā ir jāmēģina to dziļāk pētīt. Mozes saka, nē, mīļie, jums viss ir pateikts. Tas, ka jūs negribat tā, vai tas, ka jūs sakat, tās lietas ir sarežģītākas, vai kurš viņas var izzināt, kurš uzkāps debesīs, lai mums kaut kādu skaidrību no debesīm dotu, vai kurš aizies līdz pasaules galam, kur sēž kaut kādi gudrie pāri jūrai un atnesīs mums, ko tad īsti, kas tad ir īsti labi un kas ir pareizi. Viņš saka, tas vārds tev ir sacīts. Viņš ir tavā mutē, viņš ir tavā sirdī. Tur nav nekā neskaidra, tur nav nekā relatīva, tur nav nekā tāda, nu, kur tev vēl tomēr tu varētu pateikt, nu jā, bet tas tomēr mums ir jānoskaidro, vai tas tā ir. Mūsu bauslība ir skaidra, brīnišķīga, un par to mūsu runā. Viņš saka, šī bauslība nav kaut kāda tāda slepena lieta, kaut kāda, ko cilvēkiem nav darīta zinām. Vai ko tikai daži kaut kādi zina. Vai kur mums gudros jātaujāja. Ko viņi sacīs, kas ir labi, kas ir slikti. Viņš saka, tu esi, tas ir tavā mutē, tu pats to saki, nu, viņš nav stautu visu. Tu to dzirdi visapkārt. No daudzām mutēm, ja tā varētu teikt. Un tu to zini, arī dzirdējis, tu to zini. Tur nav nekā tāda, ko tu nezini. Tā visa ir skaidra, brīnišķa lieta. Un tas ir tas, ko Mozus šeit saka. Lai neviens nevarētu aizbildināties. Lai cilvēku noliktu tā priekšā, ka nu, viņš beigās ir jāatzīst savu grēku. Jā. Bauslība ir skaidra. Jā, viņi ir manā mutē un manā sirdī, un tomēr es viņu nepildu. Es viņu zinu. Es strīdos ar viņu. Es viņu daudz kārt esmu dzirdējis. Bet vēl 10 reizes vairāk es esmu viņai pretī runājis un pretī darbojies. Un tā bauslība dara savu darbu. Savu pasludināto vārdu. Bauslība ir skaidra, jo tā vēsts ir skaidra. Tas vārds ir dzirdēts, viņš nav nekur jāmeklē. Viņš tautai bija zināms. Un redziet tagad šo brīnišķīgo bauslības tādu dziesmu, ja tā var teikt, Mozes dziesmu. Pāvils ņem un attiecina uz evaņģēliju. Viņš runā par debesīs kāpšanu, viņš saka, kā, nu, un tur ir, man liekas, tas ārkārtīgi, tas abrīnojamais, ka tur tā bauslība un evaņģēlija sāk skaisti spēlēt savā starpā. Ka tieši tāpat kā bauslība nav nekāds, nezin kāds, nu, nevienam nezināms garīgs noslēpums, kur katram vajadzētu bezmaz no Dieva dabūt to zināt debesīs kāpjot vai no kādiem gudrajiem uz otru pasaules malu ceļoties jūrai pāri. Bet ka tā ir lieta, ko visi dzirdējuši, ko visi zina, kas ir tavā mutē un ievērt mutē pa priekšu. Un tavā sirdī. Un ko viņš tev pasaka? Ko saka Mozes? Cilvēks, kas visu to dar, no tā dzīvos. Nu, tas ir tālāk arī šajā Mozes vēstījumā ietverts. Es esmu tavā priekšā nolīdz dzīvību un nāvi, saka tas kungs. Taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi, nejautā savā sirdī, kas uzkāps debesīs. Lai es dzirdu un zinu, kas tas ir, kā Mozes to teica, atcerieties. Ja? Un ko viņš saka, kas tur ir uzkāps debesīs? Tas ir novest Kristu zemē. Proti, kā lai es tieku pie tā, kā bauslība piepildīta? Kā lai es tieku pie tā, ka es topu taisnas Dievu priekšā? Apžēlots Dievu priekšā? Un Pāvils saka, tev nekas cits nav vajadzīgs, kā tikai tas vārds, kas ir tavā mutē, un tavā sirdī. Tas pats vārds, ko tu esi dzirdējis. Tas pats daudz un icinātais vārds par Kristus krustu, par žēlastību, piedošanu, attaisnošanu. Tev nav Kristus jāved zemē. Nu, kurš tad to mūsu taisnību Kristu atvedīs te zemē? Viņš no debesīm jau ir nonācis. Un te atkal ir svarīgi ieraudzīt, ko Pāvils teica 9. Nodaļā, ka izraeliešiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi āmeni. Jo atšķirībā no citiem cilvēkiem, kas ir piedzimuši, Pāvils saka, Kristus nācis no debesīm. Viņš ir Dievs pār visiem mūžīgi mūžos. Tas ir Kristus dievišķum apliecinājums. Jo neviens cits cilvēks no debesīm nav nācis. Kur, ja par Kristu runāt tikai kā par cilvēku, tad būtu dīvaini teikt, Kristu atvest no debesīm. Jo viņš ir tas cilvēks no debesīm, kā citviet Pāvils saka. Paties Dievs, un patiesi cilvēks. Kas šo brīnišķo Dievu un cilvēku, mūsu taisnību, mūsu aizstāvu un galvinieku, kā par viņu saka Ījams, es zinu mans pestītājs dzīves. Un pēc galā viņš saucies par pīšu. Es zinu, Dievu priekšā ir mans galvinieks. Kas viņu novedīs zemē? Viņš ir nācis. Viņš ir dzīvis, viņš ir cilvēks tapis, viņš par tevi pie krusta mīris un augšām cēlies tev attaisnošanai. Un cik vienkārši to viņi var dabūt? Tas vārds tavā mutē un tavā sirdī. Cik Dieva vārds ir brīnišķīgs. Viņš ir žēlastības pilns. Viņš ne tikai kaut ko mums pasaka un pastāsta, bet arī iedod to, ka mums neko bez šī vārda vairs nevajag. Ka šajā vārdā jau ir ietverts viss. Ka mums nav Kristu un vēl kaut kas jāliek klāt, Kristus plus kaut kas. Vēl kaut kas noslēpēns vai debesīs pēc atklāsmēm kaut kādām mums jātiecas un vēl nes kāds garīgums jāizkopja, vai nes cik kādiem mums ir jābūt ir īpaši garīgiem ļaudīm, kā mūsdienī pasaule ar to garīgumu ir saslimus. Tātad nesaki savā sirdī, nejautā savā sirdī, kas uzkāps debesīs pie šīm garīgām brīnišķīgām lietām. Tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Nevis kaut kāds noslēpums, kaut kāda tieša Dieva atklāsme, kaut kāda iekšēja apskaidrība, vai nes kāda garīga pieredze, kas tev varētu pie tā atvest. Ievērojiet, ko Pāvils saka, tas vārds ir tavā mutē. Tas ir vārds, ko mēs runājam. Ko mēs dzirdam, ko mēs sludinām. Un tad viņš ir ar ticību. Tad viņš nāk mūsu sirdīs. Un tur nav nekā tāda, ko mēs varētu teikt, ko man nezvajadzētu, lai to sasniegtu. Nu, tas jau ir tev dots. Tas ir tas pats evaņģēlijs, ko mēs sludinām. Nekāds cits. Un ja kāds saka, nu, bet ar to ir par maz. Es saprotu, ka es esmu baznīcā gājis tur desmitiem gadu, un man tomēr, es vēl neesmu izveidojies tāds cilvēks, kāds es gribētu būt. Un tāpēc es tagad tiešā nepastarpinātā gara atklāsmē tagad veidošos par īsti garīgu cilvēku. Mīļot cilvēku, ne tu tad īsti esi, dzirdēju šo pasludināšanu, ne tu viņai sirdī uzņēmis. Jo Dieva vārds nav nespēcīgs. Pāvils nesaka. Nu, no sākuma tas ir tas vārds, kas tev mutē un sirdī, un tad kāp debesīs, un tad laidies bezdibenī, un tad tu varēsi to izdarīt. Ne, tā viņš nesaka. Viņš tā arī iesāka ar šo vārdu, kas ir mūsu mutēs, un kas ir mūsu sirdīs, pie tā viņš ar paliek. Neko klāt nelikdams, neteikdams, nu tāpēc tam tad tu darīsim to un to. Nē. Šiek viss, tas ir piepildījies, tas ir noslēgts, tas ir skaidrs, un Dievs tev to tā ir iedevis, ka tu nevar pateikt, nes kā lai es šīs brīnišķīgās lietas iemantoju. Tu nevar no viņam aizmukt. Viņš tev skan visapkārt. Un ja tu esi ticīgs, tad viņš dzīvo arī tavā sirdī. Ar varenu spēku dzīvo. Jo šajā vārdā Kristus nāk pie tevis. Šajā vārdā Kristus dzēš tavus grēkus. Un šajā vārdā Kristus augšām ceļas no mirušajiem tevi jaunai dzīvei modināt. Jo šis vārds ir saistīts ar Kristu. Viņi nevar atraukt nost. Kristus nāk savā vārdā pie saviem ļaudīm. Nekur citur viņš nav jāmeklē, ne debesīs, ne ellē. Viņš ir šajā vārdā pie tevis. Tā, ka tu nevar teikt, tas ir tālu, tas ir nesasniedzami, es to nevar sasniegt. Tavā mutē, tavā sirdī. To viņš saka, protams, uz visu draudzi kopumā. Nu, tāpat kā Mozes toreiz teica. Izrēle, tavā sirdī, tavā mutē. Un ievērojot, iesāk viņš ar muti. Tāpēc, kā acīm redzot, nu, tālāk mēs lasīsim tur nākamreiz. Un 17. Pants būs tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts. Bet vēst no Kristus vārdiem, un tur iepriekš ir sacīts, jā, tas ir 9. Pants. Un ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodājas no mirušiem, tu tiksi glābts. Daži to saskatā, nu, ka tu esi kļuvis ticīgs, un tad tu vēl arī vēl vajadzīgs ir bez tās ticības, vēl šī te pasludināšana, vēl šī, nu, ka Kristus ir kungs. Un daudziem sektantiem tas tā arī ir. Ka nepietiek ar to, ka tu tici, tev vēl jāiek un visiem tas ir, nu, jāstāst. Un kādreiz tas notiek tik briesmīgā veidā, kā man te, mans bērns vienreiz redzēja, kā pie Alfas viens gāja megafonu un bļaustījās, ka Kristus ir kungs, viņš ir dzīvs, viņš ir reāls, un ko. Un beigās tie cilvēki, kas to bija pieredzējuši, vai viņi bija tik Kristum pievesti? Nu, nē, taču. Bet ievērojiet, ka te ir drusku cita tā doma, ka šai vēstī jāskan, šī vārdam jāskan. Tāpēc apustulis pa priekšu liek muti. Jo mēs visi esam kļuvuši ticīgi no tā, ka šis vārds ir bijis kādam mutē. Proti, ka viņš ir to runājis, viņš to ir stāstījis par Kristu. Nevis tāpēc, lai viņš pats iemantot pestīšanu, bet tāpēc, ka viņš jau pats bija ticībā. Bet mēs kļuvām līdzdalīgi pie šīs ticības, un šis vārds ienāca mūsu sirdī, caur šo pasludināto vēstu. To apustulis tālāk skaidro, un, manuprāt, ļoti uzskatā. Ka te viņš nerunā par šo apliecināšanu, kā par kaut kādu labo darbu, ar kuru mēs iemantojam pestīšanu, kā daži, nu, tādi apjukuši cilvēki to mēģina, tā kā saka, bet, nu, tu tici, bet tev vēl vajag, tad, nu, šo te pantu, ka Kristus ir kungs visur apkārt runā. Ne, nu, protams, ka mēs to esam gatavi apliecināt, un protams, ka mēs par to runājam un sludinām un mācām, bet tas nav tāpēc, lai mēs iemantotu pestīšanu. Lai citiem man dot. Un tad mums arī jābūt gudriem, kā tam otram to pasludināt tā, lai viņš nevis vienkārši atkal šitie te trakie te apkārt bļaustās un neko nevar saprast no tās viņa vēsts. Un tur jau es laikam negribētu tādā baznīcā nemaz iet un būt. Labāk palasīšu varbūt Bībeli pats klusībā mājās. Vai kā? Būtu jau viņa aizbiedēt cilvēks prom. Bet ja tu saproti, ka šī vēsts, ko apustulis ir sludinājis, ir tik brīnišķīgi, ka tu caur viņu esi iegūst dzīvību, protams, ka tad ticībā būdams, tu gribi arī ar to dalīties, citiem stāstīt. Tas ir katram kristietim pilnīgi dabiski. Pilnīgi dabiski. Nu tātad mēs redzam, kā apustulis brīnišķīgā veidā rīkojas, ka viņš šos te vārdus, kas sacīt par bauslību, kas arī ir pasludināt, kas arī cilvēkiem ir atklāt, uzrakstīt. Ja kāds var teikt, nu es īsti nezinu, kas ir labs. Vai, nu, kā lai es zinu, kā pareizi rīkoties. Tās situācijas ir dažādas. Un nu, tās vērtības ir dažādas. Un redz, katrs kaut ko citu runā. Varbūt man kādu gudrāku ļaudis jāatrod, varbūt man ir kaut kādu kontaktu ar Dievu tiešāk vajag. Mozes saka, nē, tas vārds ir tavā mutē un tavā sirdī. Un tieši tāpat par pestīšanu. Apostols Pāvils pāņēma šos vārdus, par ko Mozes ir teicis par bauslību, un runā viņus par evaņģēliju. Lai mēs saprastu to, ko viņš jau pašā vēstulis ievadā ir teicis. Es nekaunos Kristus evaņģēliju, jo tas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic. Šis evaņģēlijs nav kāda mistiska lieta, bet tas ir vārds no Kristus un par Kristu. Un šis vārds ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. No 9. pants. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiks izglābts. Un nu, šeit ir nu, tas, ko mēs jau te runājām, ka šis tu, ko saka Mozus, un viņam līdz arī saka Pāvils, viņš ir tā kā par visu kristīgo draudu sacīts. Protams, ir par katru kristieti atsevišķi, bez šaubām. Bet tieši šajā gadījumā tas, ka viņš saka par muti pa priekšu, proti, ja to ar savu muti apliecinās Jēzus par kungu, un pēc tam tikai savā sirdī ticēs, ka te ir vairāk tas piedēs par draudzi, ka no sākuma, ka draudzi ir tā vieta, kur Kristus vārds tiek pasludināts. Un tad arī ticība seko. Bet individuāli tā nav, ka tu no sākuma nu, sācis Kristu apliecināt par kungu un tikai pēc tam sācis ticēt, vai ne? Nu, tā jau nenotiek. Vai kādam tas no mums tā ir noticis, es nezinu. Man liekas, ka nē. No sākuma mums nāk tas vārds sirdī, vai ne? Un tikai tad viņš nāk mums arī mutē, tas būtu loģiski. Bet tik jocīgi, ka Pāvils tieši un Mozus tieši to mutu liek pa priekšu. Tāpēc, ka šeit tiek runāts par visu draudzu kopumā, tas ir vienīgais, kā es to varu saprast. Arī. Kā tu, kristīgā draudze, ja tu apliecini kungu, un tad arī tavā sirdī viņš dzīvo, nu, tā tas notiek kristīgā draudze, kur mēs nākam neticīgi būdami, dzirdējam evaņģēliju, kļūstam ticīgi un iemantojam pestīšanu. Un viens bez otra nemēdz būtu. Bez pasludinātā vārda nav ticības, kas izglābj. Tāpēc velns visvairāk cīnās pret evaņģēliju pasludināšanu. Visādos veidos. Viņam ir tūkstoši dažādu veidu, kā viņš to dara. Apostols Pāvils saka par to, ka ja nāk un sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko esat dzirdējuši, lāsts par to. Kur viņš ir citur teicis atkal, ka nāk un sludina citu Jēzu, nekā to, ko mēs jums esam sludinājuši, kas būtu var nozīmēt citu evaņģēliju. Viņš saka korintiešiem, jūs viņus pieņemam. Ka to patieso, ko mēs esam jums sludinājuši, mēs jums sludinām jūs, esat vienaldzīgi. Jūs ļoti ātri to patieso pasludinājumu atmetat un to nepatiesi, tam nepatiesiem pieķeraties. Jo laikam cilvēkam, kurš tā kā īsti un saviem grēkiem nav šķīstījies un nelabprātīgs ir pie atgriešanās no grēkiem un pie patiesības atziņas, nu viņš ļoti ātri šo dievišķo patiesību apmaina pret meliem. Ļoti ātri viņam pieķeras meli. Un tā ir tāda briesmīga vēlna viltība, un tas ir, nu, tieši pret sludināto vārdu viņš tā cīnīdamies to panāk. Ka klāt pie patiesā evaņģēlija vēl kaut ko citu klāt. Nu, piemēram, te pat iepriekš, nu, mēs iepriekš runājam par jūdiem, kur par, ka bauslības gals ir Kristus. Un ka šie jūdi ir gribējuši savu taisnību dievišķās taisnības vietā celt. Un tāpēc dievišķo taisnību nav sasnieguši. Ka Pāvils nerunāja tā. Nu, patiesībā jau ar viņiem viss ir kārtībā. Nu, viņi tikai drusku citādi saprot lietas. Patiesībā ja viņi ar tic uz Kristu. Bet nu, viņi tikai arī vēl ir dedzīgi bauslībā. Nu, kas tad? Vai tad tās lietas var traucēt vien otrai, ticēt Kristumu un būt dedzīgiem bauslībā? Vai, piemēram, ticēt uz Kristu, atzīt Kristu, bet vēl nu, kaut kādas lietas ticēt tomēr citādi un vēl pieņemt klāt viņas? Nu, kāpēc nevarētu, piemēram, vēl arī tādu garīgu praksi vai tādu mācību ņemt klāt? Tāpēc, ka mēs zaudējam šo dievišķo taisni. Un vēlns to dara tādā veidā, ka viņš pieliek klāt pie kaut kā paties, pieejot savus melus. Kā pie brīnišķīgi ēdien, pieejot cīni klāt. Reti, kur mēs redzēsim, ka kāds tiek indēts, piedāvājot viņam iedzert no pudeles, kur ir galvas kausa sakrustotiem miroņu kauliem nozatīts inda bīstami dzīvībai. Nu, tā parasti tas nenotiek. No tādas neviens nedzer. Vajag pie laba ēdiena to klāt likt, vai ne? Un tad viss tas labais ēdienas būs inde. Un tieši tāpat pieliekot kaut ko, Kristum klāt, Kristus plus kaut kas, šī ticība paliek par pazudinošu. Viņa iznīcina dievišķo taisnību. Tāpēc cīņa pret Dievu notiek cīnoties pret Dievu vārdu. mazliet izmainot, sagrozot, pieliekot kaut ko vēl klāt, kas būtu nepieciešams cilvēkam. Nu, ir jau tādi, kas vispār par Dievu vārdu tā sagroza, ka tur vairs pestīšanas vēsts nemaz nav iekšā. Bet toties tur ir ļoti daudz tādas lietas, kas tev palīdz būt šai pasaulē labākam cilvēkam un garīgākam vai kaut kā tā atņem spēku Dievu vārdam. Tāpēc ir svarīgi šo evaņģēliju vēstu, šo pasludinājumu saglabāt tīrā veidā. Nu, šajā 9. Pantā apostulis īpaši divas lietas izceļ. Ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu. Mārtiņš Luters savā mazajā katehismā, kā mēs to zinām, ticības apliecības skaidrojumā. Otrajā ticības loceklī, kas ir nu, tas centrālais visā apostuļu ticības apliecībā, kā centrālo izceļ pantu mans kungs. Kur mēs sakam, un uz Jēzu Kristu Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Ja? Šos vārdus, ka Kristus ir mans kungs. Izceļ kā centrālo visā ticībā. Un tas tā arī ir. Jo viņš mūs iesaist šajās attiecībās. Nevēl apostols Pāvils ikviet saka, neviens nevar savu Kristu par kungu kā viens svētajā garā. Jo tas nozīmē pateikt, tu Jēzu esi mans kungs. Tas nozīmē sevi nodot viņu rokās. Un neticība tam nevar pārkāpt pāri. Neticība var runāt par Jēzu, var runāt par Kristu, kā Dievu dēlu, kā jā, arī tādu, kas ir pasaulē nācis un kas ir piedzimis un kas ir, nu, par kuru mēs arī lasām evaņģēlijos un kas ir miris un augšām cēlies. Bet viņi nevar pateikt, viņš ir mans kungs. To neticību nevar. Tāpēc tā ir ļoti svarīga lieta šai pasludināšanā, ka cilvēks evaņģēliju dzirdot, iemanto Kristu kā savu kungu. Viņš ir mans kungs, kas mani pazuduši un pazudinātu grēcinieku, ir atpirts ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar savām šķīstiem nevainīgajām asinīm, lai es viņam piederu. Tā to Luters skaidro ticības apliecības 2. Artikulā. Nu, tā būtu viena lieta, ka mēs saprotam šo vārdu kungs tādā tiešā veidā savā nozīmē vārds kungs. Tomēr šeit vēl ir kāda lieta, kas nāk līdzi, un viņas abas vienu otru papildina, un lai arī tās ir atšķirīgas lietas. Proti, vārda kungs lietojums tajā īpašajā nozīmē, kad runā par Dievu. Ka šeit ir ne tikai nu tā teica, ka nu, viņš ir mūsu kungs, un mēs esam viņa ļaudis, viņa kalpi, vai viņa saimes ļaudis. Bet kā viņš arī ir tas kungs, proti Jahve, proti mūžīgs Dievs, kas miesā nācis. Jo par Kristu jau runā kā par Dieva dēlu miesā nākušu, kā par patiesu cilvēku. Un šeit nu ir tā otra puse, tātad, ko viņš tagad apliecinās Jēzu par kungu, par to kungu varētu sacīt. Proti, šis apliecinājums viņa dievišķumam, ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Un visa sludināšana, ja mēs tā paskatāmies, vai es to sludinu, vai kādi citi mācītāji, viņa jau atgriežas pie tā, ka Kristus ir Dieva dēls un patiesa kungs, kurš ir nācis un mums brālis tapis, un mūsu grēku savā miesā izdeldējis, iznīcinās, lai mēs cilvēki būdami, miesīgi cilvēki būdami, tiktu pievesti Dievam. Šā vai tā, tas ir mūsu sludināšanas centrs vienmēr kristīgā draudze, kur šajā Kristus iemiesošanās un viņam dievišķumu un cilvēciskumu šajā brīnišķīgajā noslēpumā ir ietvert mūsu pestīšanu un visa ticības apliecība līdzi, kur viņš tiek apliecināts Dieva vienpiedzimušais dēls, mūsu kungs ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, ciet zem Poncija Pilāta. Tas viss ir sasiets mezgliņā un vienā punktā sakoncentrēts, kur Jēzus ir kungs. Un tālāk savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem. Tu tiksi glābts. Tātad, ka šis Jēzus Kristus, patiesa Dievs un patiesa cilvēks, no tēva mūžībā dzimis un no jaunās Marijas piedzimis, tajā brīdī, ko Dievs bija nolicis, ka viņš ir miris par mūsu grēkiem un augšām cēlies mūsu attaisnošanai. Šī Kristus nāves un augšām celšanās vēsts arī centrā. Ka mūsu kungs ir miris un augšām cēlies. Tas ir pestīšanas centrs. Nevēl apostols Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ja mēs šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, mēs esam visnožēlojamākie no cilvēkiem. Ja Kristus nav augšām cēlies, veltīgi ir mūsu ticība, veltīgi ir mūsu cerība, tad jau mēs vēl esam savos grēkos. Vēl jau vairāk mēs, ja Dievs, ja nav mirušu augšām celšanās, Dievs nebūtu augšām cēlis Kristu. Un ja mēs tomēr par Kristu sakām, ka viņš ir augšām cēlies, mēs būtu Dievu viltus liecinieki. Bet Dievs ir augšām cēlis Kristu. Tad nevis vienkārši ticība, ka tāds Kristus ir bijis, bet ka mēs ticam, ka viņš, mūsu kungs, ir mīris un augšām cēlies mūsu dēļ. Un te ir, ja tā varētu teikt, ir divi punkti, kur var visu kristīgo ticību, nu tā ir šiem diviem teikumiem, satvert un dabūt sev. Un viss pārējais nāk līdzi. Un nekas nepazūd, nekas neizbirst. Atcerieties, ka es kādreiz, nu tā, kā ilustrācijai vienmēr teicu, ka mēs tā varētu teikt, ka viss ticības lietas ir tā kā tādā somā salīdzis, ja tā var salīdzināt. Un lai mēs viņas visas saņemtu, mums tikai vajag šo somu pareizi paņemt. Ja mēs paņemsim nepareizā punktā, piemēram, pie somas apakšas, un pacelsim divos pirkstos, viss izbirs ārā. Bet ja mēs pareizos punktos satversim, tad viss tas saturs, kas tajā somā ir iekšā, kam mēs pat nebūsim pieskārušies, ko mēs pat nebūsim pieminējuši tajā brīdī, būs līdzi šajā somā mums dāvāts un dots. Tāpat arī, ja mēs tā varētu teikt, visa ticības bagātība, visa ticības ieguvums ir šajās arī divās lietās, ka Jēzus ir tas kungs, ka viņš ir mūsu kungs un ka viņš ir miris un augšām cēlies mūsu dēļ. Tur mums ir debesis, mūžīgā dzīvība, svētums, taisnība, debesu tēvs, svētais gars un visas citas lietas, ar ko varētu pierakstīt pilnas grāmatas. Un visas mūsu pārdomas no tā izriet un pie tā atgriežas. Un mēs paskatāmies, par ko tad Pāvils runā, visu laiku par Jēzu kā par kungu un par viņa nāvi un augšām celšanos. Jā, protams, arī par debesīs kāpšanu un ellē nokāpšanu un visas citas lietas, bet šajās divās lietās tas viss ir satverams un saturams. Tā kā, ja mēs negribam kaut ko pazaudēt vai kaut ko, tad mums ir jāzina šīs divas vissvarīgākās lietas, kuras satverdam, mēs visu būsim satvēruši. Ja viss pārējais ir cieši klāt un izriet no šīm divām lietām. Nu, ja tu šīs nesatvērti, tad to ar cits ar neko nevar satvērt. Un ja tu kādu no tām pārējām noliec, tad to arī šīs neesi īsti satvēris. Nu, ja kaut kas tev no tās somas ir izkritis, tad tu tomēr nepareizā punktā esi viņu saķēris. Nu, jā, es vienmēr tā domāju, tā ir tāda līdzība, kas labāk dar sieviešiem, kas gan tāds vispār ir šai pasaulē, kas nebūtu atrodams sieviešu somiņā. Man liekas, tur ir tik viss. Ar vīriešu somā mēs neesam pārliecināts, ka tas tik ļoti pārliecinoši tas piemērs ir. Vai, ka es domāju par savas sievas, vai par savas mammas, vai par vecmāmiņas somu, tās somas, ko es esmu redzējis. Nu, tur ir tik daudz dažādu lietu iekšā, ka tur ļoti jāskatās, ka tur kaut kas neizbirst laukā. Ja? Un tās ir ļoti pareizi jāpaņem. Jo tu nevar, ja tu viņas paņem pavirši, tad tur birst viss kaut kas laukā. Un tev ir aiz pareizās vietas jāsaķē. Un, nu, ja to ilustrāciju mēs tā drīkstam lietot, un es domāju, ka mēs viņu drīkstam lietot attiecībā uz Dievu vārdu mācību, ja? Ka ir tādi svarīgi punkti, kur tu droši var satvert visu evaņģēliju vēsti. Visu, ko apostuļi sludinājuši, ko Kristus pats ir sludinājis. Nu, it kā, liekas, nu, tur nu, daudz kas nu, tā kā vēl paliek tā kā nepateikts šajos dažos skopajos vārdos. Bet, ja tu tos būs satvēris, tu neko nebūs pazaudējis un visu būs satvēris. Tāpēc Pāvils neatkārto visu un saka vēl to, bet saka tikai pavisam īsti. Ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi glābts. Un ne tikai kā pagale no uguns izraut apdegusi, kā caur uguni, jā. Kur viss pārējais būs nodedzis un pazudis, nu, bet nu, dvēseli būs izglābta. Nē, tev nekā netrūks no tā, ko Dievs tev grib iedot. Tas viss nāk līdzi, tas viss ir iedots līdzi. Tāpēc mūsu visām pārdomām un mūsu cerībai un priekam būt visu laiku par šīm lietām domājot arī jārodas. Ja, tā. Un tālāk viņš saka, jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai iegūtu pestīšanu. Te ir tas, ko mēs iepriekš runājam. Nu, ļoti svarīgi ir saprast, ka tā mutis liecība, ka bez evaņģēlija pasludinājuma nu, nevar pestīšanas vēsti nevar izplatīties, ticība nevar rasties. Tādā ziņā. Un, protams, ka īsta dzīva ticība, viņa arī liecina. Protams. Viņa arī citiem stāsta. Viņa arī citus mudina. Nu. Piram tālis dzirdēja, un tagad man sēž blakus. Tālis saklausīja. Mamma sēž tagad blakus, jā, tā ir. Nu. Tā tas notiek. Tā tas notiek. Man arī bija, kad es kļuvu par kristieti, mums iznāca visu laiku manā darba vietā, kas galīgi nebija saistīta ne ar kādu kristīgo ticību. Tas bija tāds, drusku tā kā tā celles priešakampas drīzāk, jā. Ar visu to, kas tur tajā visā, kā tas viss tur bija. Un vairāk no maniem kolēģiem kļuva kristieši. Viens vēl tagad ir mūsu draudze. Nu, viens ir miris, un viens ir kaut kā, nu, tur aizgājis kādos savos ceļos, pasaules ceļos. Bet arī citi ir ticīgi, jo nu, dabiski, ka tu esi kļūst, nu, kā tu vari par to klusēt, vai ne? Un tas viņiem dod pestīšanu. Nu, ne jau man, ka es tāpēc viņiem stāstīju, tāpēc es esmu pestīts. Nu, nē. Bet viņiem tā ir pestīšana. Tā kā es pats kļuvu ticīgs ar Dievu vārdu, kas man tik sludināts. Tā no manas sirds izrietēja tas, ka es citam to sludinu. Un tā tas ir pie katra kristieša. Pie katra. Un katram no mums ir tāda pieredze, vairāk vai mazāk, tāda vai citāda. Nu, kaut kur varbūt tas vārds ir bijis vairāk sveitīts, kaut kur viņš mazāk ir parādījis varbūt savu saules, bet tas ir kā Dievs to grib. Nu, to mēs, tur par to mēs neesam tā kā valdnieki. Vai tas vārds izdarīs to darbu pie katra, ik viena, ar kur esam runājuši, vai neizdarīs, vai pie kādiem izdarīs, un kāpēc pie citiem nē. To mēs atkal nezinām. Tādēļ raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kalnā. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Un te, nu, apustulis atkal un atkal viņš atgriež pie tās tēmas Kristus pasaules pestītājs. Iepriekš viņš runāja par jūdiem, un tā bija viena tāda sāpīga tēma, ka viena daļa jūdu uzskatīja, ka tikai jūdiem ir pestīšana, un kā ja kristieši grib arī pagāni kļūt kristieši, tad viņam vispirms jāpaliek par jūdiem ir. Un tikai tad Kristus viņiem kaut ko dāvā un dod, jo jā, tur taču ir bauslība. Kristus ir tā kā tāds vainagojums bauslībai, jeb citā veidā sakot to, ko mēs tā kā nu, nespējam piepildīt no bauslības, nu tad to tā kā Kristus garantē. Tas ir tāpat kā katoļu baznīca sociālā mācība šodien. Tātad, nu jā, nu, mēs sadzam 50%, tad Kristus tos pārējos 50%, kas vajadzīgi, lai ar bauslību Dievu priekšā varētu pastāvēt. Nu, ja mēs izpildām pa 110%, tad mēs atkal tur tajā labo darbu krātuvītē esam 10% ieguldījuši, un jau vienam cilvēkam 10% no pestīšanas varbūt arī tie mūsējie tur iedalīti. Ja kāds 300%, tad viņš līdz var vēl divus izglābt. Un tad Kristu nemaz nevajag. Tad pietiek ar saviem pašnopelniem. Nu, tā ir briesmīgi tāda viduslaikos radusies mācība, kas varbūt šodien nav vairs tāda populāra, bet Lutera laikā viņa bija ļoti vēl populāra. Tādā ziņā. Un cilvēka apziņā vēl aizvien tas sēž. Šā vai tā. Bet tātad, ko saka apustulis? Ka nu, mums nav jākļūst par jūdiem, mums nav jābūt šiem nu, ar bauslību attaisnotajiem, šiem, kas pēc savas taisnības zemes. Bet ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kalnā. Redziet, kā arī Pāvils Dievs pats pasaka kaut ko par ticību. Bet viņš citē. Viņš citē pravieti Jesaju, ko mēs pagājušo reizi jau tā kā, vai kādu no iepriekšējām reizēm runājām par šo te akmeni, uz kur viņš ir likts Sionā dārgais, šis pamata akmens, šis stūrakmens, neviens, kas uz viņu tic, neviens, kas viņu paļaujas, nepaliks kalnā. Un runājām par šo te, nu, arī piedauzību Kristus un arī Pāvila vārdiem, ka viņš saka, es nekaunos Kristus evaņģēlī, jo šie vārdi liekas savādi, bet Bet evaņģēlijas vienmēr šķiet tāda vēsts, ar kuru tu tā kā pasaules priekšā varēsi palikt kaunā un kā nu zin, citiem tur varbūt labāk veiksies nekā tev ar tavu evaņģēliju. Un ir pārbaudījumi, ka šķiet, nu redz, kā man iet. Bet Dievs saka, nepaliks kaunā. Un tieši tas, kurš tic. Tie, kas uz bauslību paļāvās, tie palika kaunā. Tie visi paliek kaunā. Viņi gan dzīves laikā lepojas, un viņi ir taisni, viņi sauc par svētiem un taisniem. Nu tie, par kuriem Pāvils saka saviem cilsbrāļiem, viņam sirds sāp, ka tie deg par bauslību, par taisnību, bet bez izpratnes. Viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes. Jo viņi Dieva taisnības vietā savējotsē, savu darbu taisnību. Un ja viņam pateikt, ik viens, kas pilda bauslību, nepaliks kaunā. Viņi pateikt, jā, tas ir tas, ko mēs darām. Nu, taisnība jau būtu, ka ik viens, kurš piepilda bauslību, arī nepaliks kaunā. Jautājums tikai, kurš ir tas ik viens. Jo ir tikai viens, kas piepildīja un nepalika kaunā. Tas ir Kristus pats. Bet viņš to piepildīja mūsu dēļ. Un tāpēc tikai ticība ir tā, ka šo taisnību var satvert. Un jau vecā derība saka, ka tur šis cianā liktais pamat akmens ir tas, uz kura būvē, kas uz viņu paļaujas, tas nepaliks kaunā. Un nekur nav teicis, ka dzīvo pēc Dieva baušļiem aiz krietnes un nepaliks kaunā Dieva tiesas priekšā. Jā, cilvēku priekšā var nepaliks kaunā. Bet Dieva tiesas priekšā savu taisnību tu vienmēr paliks kaunā. Izvēlies vislabāko darbu no tiem, ko tu esi darījis. Pat ja tavi grēki tev visi būtu piedoti, tad izvēlies to labāko darbu, ko tu savā mūžā esi izdarījis, un stājies Dieva tiesas priekšā un saki, no šo es varu pastāvēt. Kam tāds darbs atradīsies? Nevienam. Nevienam tāds neatradīsies. Pat uz savu vislabāko darbu paļaudamies, ik viens paliks kaunā. Bet raksts saka, kas tic, tas nepaliks kaunā. Tāpēc, ka ticība satver Kristu. Ticība satver viņa nopelnu. Un tas, kas ir uz šī akmens pamata būvējis, tas nepaliks kaunā. Tas līdzināms vīram, kas zīvi raka, māja celdams un pamatu lika uz klints. Nu tā tad, te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Ievērojiet, un to tā, šeit tā vajag uzmanīgi skatoties, to var ieraudzīt. Ja to ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu, ik viens, kas piesauc kunga vārdu, kas ir šis kungs? Jēzus. Bet par to mēs tad nākamreiz tad vēl turpinādam, bet apstāsimies tagad pie 13. Panta. Varbūt ir kādi jautājumi, pārdomas.
Man jautājums par 11. Pantu. Tad raksti ar lielo.
Jā.
Uz viņu, tā kā ar mazo.
Labs jautājums, jā. Droši vien, ka tagad, ja tiem ļaudīm, kas tos burtus tur toreiz likt, pajautātu. Viņi teica, nu, raksts ar varam mazot likt. Ar tiem lieliem un maziem burtiem ir grūti. Tad, kad es sāku pie Bībeles biedrības lietām darboties, 95. Gadā, tas nu, ir jau 27 gadu palikusi. Ātri gan iet laiks. Tad, protams, bija viennozīmīgi, man bija skaidrs, ka viss, kuri viņš attiecībā uz Jēzu, uz Dievu, jāliek ar lielo burtu. Un man pat īpaši nemulsināja arī tas es un man un mani, un tad, kur bija viņš manī un es viņā, un viss iznāk tad, nu, par Dievu un Jēzu ar visa lieliem burtiem. Tad problēma sāk rasties tur, kur par Jēzu sāk runāt ienaidnieki. Viņš ir tur tāds vai šāds, vai sāk par viņu viņš, vai šis cilvēks. Nu, tā kā nu, no mūsu puses prasītos, ka mēs tā kā liekam lielo būtu. Bet tad iznāk, tā kā mēs redzam priekšstatu, ka tie, kas viņu noniecina, viņi tomēr nenoniecina, bet cildina, jo viņi raksta, runā par viņu kā par cilvēku ar lielo burtu, kā par viņu ar lielo burtu. Piemēram, sit viņu krustā. Viņš ar lielo burtu. Nu, tagad domā, jā, nu, tie lielie burti, nu, viņi reizēm tā kā strādā, reizēm tā kā nestrādā. Un tā doma ir tāda, vai tas lielais burts kaut ko tur pieliek vai atņem. Sāk rasties pēc kaut kādu laiku. Lasi glika bībeli. Un tur vietnieku vārdu, nu pēc tā laika likumiem, visu rakstīt ar mazo. Dievs ir ar mazo. Viņš, uz Dievu viņš. Vai es, vai kaut kā. Tas viss ir ar mazo. Nu, vai tie ļauts bija bezdievīgi, vai bija mazāk ticīgi, vai kā? Nu, taču nē, protams, ka nē. Tai pašā laikā, nu, pēc tā laika gramatikas likumiem, vēl vecajās bīblēs, mēs esam lietvārdi visi ar lielo burtu. Vai tu būtu galva, vai roka, vai cilvēks, vai kas, viss lielo burtu. Nu, tas ir tā kā vāzvodā vēl šodien. Tā kā vāzvodā vēl šodien, vai ne? Un, nu, tie lielie burti, nu, viņi tur neko nemaina. Nu, šeit, protams, tas ir domāts, ka raksti, tāpēc, ka tas ir par bībeli. Bet, ja mēs uzstīk tā mazo, vai tad mēs domāt, ka tas nav par bībeli sacīts. Nu, ar domātu, ka, nu, šīs lietas ir tādas, par ko mēs varam vienoties, bet nevienmēr ir viegli vienoties, ka tas ir grūti vienoties. Un tāpēc, nu, man tā, es visu šīs lietas attiecinu uz tādu, kā saka, es saku pirmdienas, trešdienas, piekdienas, otrdienas, atdienas, sestdienas paradīme. Jo pirmdiena, trešdiena, piekdiena var likties, ka jāraksta ar lielo burtu, otrdienas, atdienas, sestdiena, kā ar mazo burtu. Un atkarībā no tā, kura diena ir šodien, tad tā arī tev liekas. Jo vienu brīdi tev var likties tā, otru brīdi tev var likties šā. Un pats to ar sevi nevar tikt skaidrībā, kur nu vēl citiem, vai ne? Kā viņiem būs, vai ne? Nu, es to drusku tā ar smaidu, tā kā, nu, tur ir tā, ka reizēm par to taisot liels, tā kā, strīds, ko, toj revidētajā bīblē pareizi, tur viss ar lieliem burtiem, tas tā dievbīgi. Glika bībele nav, nu? Vai tad tur mazāk dievbīgi, tāpēc? Nu, taču ne. Teicu, pirmdien, trešdien, piekdien man liekas jā, un otrdien, ceturtdien, sestdien man liekas varbūt ne. Nu, tu nevar tik skaidrībā, jo galvā tas jau nekad tā nebija bijis. Tikai 95. Gada revidētajā bībelē, ņemot par pamatu, kā ir Krievu bībelē, jo tur ir tie lielie burti, ja? Sinodālajā. Ieviesa to arī latviešu tā revidētajā. Nekad nevienā izdevumā pirms nebija bijis. Nu, tagad mums vēl aizvien tā revidētā ir, un viņu var nopirkt, vai ne, un tur visur ir tie lielie burti, viņi tur paliek. Un savukārt atkal tā jaunajā tulkojumā, nu, tad bija tas strīds, vai vajag, vai nevajag, un tad tās domas bija šurpu, turpu, pirmdien, trešdien, piekdien vienā veidā, otrdien, ceturtdien, sestdien otrā veidā. Un tā beigās palika, ka tomēr paliksim pie tiem mazajiem, jo nu, tā tas bija pie glika un tā tas bija iepriekš, šajā tulkojumā būs tā. Nu, ja kāds pa visu var, nu, viņam vajag tos lielos burtus, viņš ņem un revidē to lasa. Tur ir viņi. Ja kāds atkal var paciest arī mazos burtus, tas ņem arī nu, to jauno tulkojumu. Nu, labi būtu, ja mēs, kā saka, šo lietu dēļ nešķeltos un neturētu viens uz otru ļaunu prātu vai aizvainojumu. Nu, tas ir tas. Tas ir, man liekas, tas svarīgais. Jo tie lielie un mazie burti, nu, tā ir problēma. Piemēram, debesu valstība. Vai rakstīt abus ar mazo, vai abus ar lielo, vai vienu ar lielo un otru ar mazo, un tad kuru? Nu, nu jā, nu kā? Ja uzrakstīs debesu valstība ar maziem burtiem, vai kāds nesapratīs, par ko ir runa? Nu, sapratīs. Nu, tagad jautājums, ja tu uzrakstīs debesu valstību tā kā ar lieliem burtiem, nu cilvēkiem tas tā kā liekas. Kāpēc ar lielo? Nu, tāpēc, ka kaut kas ļoti svarīgs. A, bet citur skaties, debesis ar mazo. Nu, tā kā debesu valstībā, tad ar lielo, a tā kā tāpat debesis, tad ar mazo. Kur Dievu, par Dievu, kurš debesīs mīl, nu, ar mazo. Varbūt tur arī vajadzētu ar lielo. Un atkal, kur to robežu novilkt? Nu, nu, laikam te gramatika ir gramatika, tur kaut kā tā. Nu, tie ir tādi jautājumi, kur, ja sāk kaut ko ievies, tad ir ļoti grūti to līdz galam tā, nu, saprast. Vai bija to vērts, vai nebija to vērts. Un par to 95. Gada bija tas jautājums, tas uzradās 95. Gadā, ja? Un vai bija to vērts, vai nebija to vērts, nu, domas dalās. Un man viņas dalās pirmdien, trešdien, piekdien, otrdien, ceturtdien, sestdien. Es pats ar sevi netieku galā tajā lietā. Nu? Jo man reizēm patīk un reizēm nepatīk. Nu? Jā. Jā. Jā, jā, jā. Nu, tā ir vēl lieta, kas mums stāv priekšā, lielā diskusija. Jo, protams, es viennozīmīgi esmu par to, lai tur, kur ir attiecināts uz Dievu personu vārdu, ja, ka tur būtu tas kungs. Jo man liekas, ka nu, tas bija tā, jāteic šajā tulkojumā, nu, ja mēs tā sakam, iešmugulēts aiz muguras. Tulkotājiem aiz muguras, redaktoriem, visiem, tā bija vienošanās ar katoļiem. Katoļi, nu kas tas kungs, tas tā vāciski skan, un tā, mums, mēs katoļi esam pieraduši kungs. Nu, citādi mums būs savādi lasīt. Nu, Bībeles biedrība, nu, lai mīļiem katoļiem būtu, kā saka, vieglāk lasīt, nu, noņemsim to visu to tas pa kluso nost, ja? Un mēs tātad atveram brīnamies. Mums nekur nebija noņemts nost, vai ne, un tā. Tas tika iešmugulēts, ja, tā kā varētu teikt tā. Nu, tagad mēs gribam to dabūt atpakaļ. Un nav nemaz tik viegli, jo atkal tie, kas ir solījuši vienā veidā, tie tagad no tur to kanti, ka nu tā kā vajadzētu. Mums jau te viena diskusija bija par šo te jautājumu, kur nu, mēs tā kā izteicām visu un vairākums tās komisijas bija tā kā par to, lai būtu tas kungs. Nu, tā kā vairākums. Nu, un tad pēkšņi ierunājās mūsu biedrības tas ģenerāls sekretārs, kas to visu koordinē. Viņš saka, nu labi, tagad mēs par šo te diskusiju beigsim. Es saku, paka, kā tas ir beigsim? Tad kāds ir mūsu lēmums, es saku. Nu, viņš gribēja tā kā, ka mēs par to padiskutējam un viss paliek tā kā, nu, pa vecam, ja? Nu, tagad jau, protams, pēc kaut kāda laika es to atkal celu šārā to jautājumu, jo viņš ir, manuprāt, būtisks jautājums, arī tradīcijas jautājums, un es, jo bieži vien ir nu, rodas kaut kādas tādas, nu, tādas, nu, nu, ne tādas neierasas un tad nepatīkamas izjūtas, jo, jo vienkārši mūsu valodā nav cita iespēja nošķirt. Piemēram, angļiem ir iespēja nošķirt. Viņiem tak nav tur ser. Sir. Viņiem ir lord. Nu, labi, nu, lordu viņiem arī ir tur lordu palātu, un es kādu tie lordi tur viņiem tur ir. Bet saprot, ka tomēr, nu, tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši kaut kāds kungs, vai ne? Lords jau nav vienkārši kungs. Nu, viņiem ir kaut kāda vismaz, nu, tā norāda uz to vertikālu varas, ja tā var teikt vairāk. Nu, krieviem ir vēl skaidrāk. Viņiem taču nav gaspaģina. Viņiem ir gaspoģi. Un to vispār uz cilvēku neattiecina gaspoģi. Lai kas tas būtu pats ķeizars tas būtu. Nes kāda ekscelence un eminence, un nes kas viņš būtu, par viņu nekad nesaka gaspoģi. Nu, par viņam nesaka vienkārši gaspaģina. Vai graždaņīm, varbūt, ja, kādreiz tur pēc revolūcijas teica par Romānu, ja, jo viņš par tādu bija kļuvis. Bet, bet, bet tas vārds, kas pilnīgi viennozīmīgi, ja, tas ir izcelts. Ja. Nu, latviski tas to funkciju pildīja tas kungs. Ja. Un tas nebija no vācu valodas nu, tā vienkārši kā artikuli. Mums taču norādāmais vieta, un pat valodnieks tajā komisijā mūsu Baltiņkungs, ja, kurš piedalās ļoti regulāri mūsu sēdēs Bībeles biedrības, viņš teica, ka norādāmā vietnieku vārdu funkcija tas kungs, tas, ka mēs gribam kaut ko izcelt, ka mēs nesakam vienkārši cilvēks, mēs sakam tas cilvēks. Ja. Nevis vienkārši māja, bet tā māja, tas jau nav vārds artikuls. Ja. Tas ir norādāmais vietnieku vārds, kas, ar kuru mēs izceļam kādu personu vai parādību, vai, nu, kad piemēram, mēs neskam vienkārši Jānis, bet tas Jānis, nu, lai no visiem citiem Jāņiem viņu atšķirtu, vai ne? Tas jau ir pilnīgi normāli, tāpēc no visiem kungiem, lai atšķirtu to kungu, ja, tas ir pilnīgi, viņš ir par to, ja. Bet, nu, tur ir kaut kāda solījuma, tur ir kaut kāds šmuguls bijis, un nevar jau uzreiz visu šmuguļus arī izbēgt, ja tu esi iešmugulējies, tad tie šmuguļi velkas līdzi, un tur ir problēmas, nu, tādas, ja, teiksim tā. Un, bet gan jau mēs piespiedīsim, mēs tā ceru savā naivumā. Man jau sieva saka, nē, ko tu tur, tu vienmēr saki, mēs to dabūsim, neko tur nedabūsiet. Viņi tā kādreiz saka, bet es citādi nevaru dzīvot, ja es jau uzreiz es saku, iesāku ar savu neticību un savu bezcerību, tad jau es arī nekad nevaru cīņā iet. Pat tad, ja es zaudēju to cīņu, un es ticu, ka viņai 50% ir pilnīgi taisnība, ko viņi saka. Ja. Bet es vienalga nepiekrītu. Nu, arī par šo te es cīnīšos. Jā, tā ir tāda sāpīga tēma. Jo mums jau latviešiem tiešām bija iegājies normāli luterāņu tai vidē. Tas kungs ir Dievs tas kungs. Un nevis kaut kāds vārds artikuls tur vai kaut kas. Bet vārdkopa, kas nu, mums veic to pašu funkciju, ko citām tautām speciāli vārdi. Nu, kur ir? Tā kā tas ir tā kunga vārdu, Jakas. Un šis apgalvojums, ka Jēzus ir kungs, ir, ka Jēzus ir Jahve. Tādā nozīmē arī, Jēzus ir tas kungs,